Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Štefanović. A ovo su vijesti dana. Na Kosovu stupila na snagu odluka Centralne banke Kosova o plaćanju u eurima, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier kaže da se Sjedinjene Države protive sprovođenju uredbe Centralne banke Kosova o euru kao jedinoj valuti za gotovinska plaćanja prije nego što bude u potpunosti spremna. Evropska unija traži od Kosova dovoljno dugu tranziciju za ukidanje dinara. Sindikati EU u Crnoj Gori se spremaju za radikalne proteste. Kažu da vlada ignoriše njihove zahtjeve. Poruke su sa protesta ispred zgrade vlade u Podgorici. Ljekar iz Brčkog, koji je skrivao kosti žrtava genocida u Srebrenici, i dalje radi s pacijentima. Lideri Evropske unije dogovorili u Briselu paket od 50 milijardi eura pomoći Ukrajini. Sud u Rusiji produžio pritvor novinarki Radija Slobodna Evropa, ali su u Kurmaševoj do 5. aprila. Navalni pozvao na proteste za vrijeme predsjedničkih izbora u Rusiji. Otkazano 1100 letova zbog štrajka obezbjeđenja na njemačkim aerodromima. A u narednih pola sata možete čuti: doskorašnji direktor Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin dobio je u januaru dva ordena od najviših državnih struktura u Rusiji. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove.
Glasine o tome da je iznosio podatke o ruskim disidentima koji se nalaze u Srbiji direktno u Moskvu nikada nisu do kraja istražene.
Ljekar Nebojša Mraović iz Brčkog u Bosni i Hercegovini zazidao je u fontanu u dvorištu nekompletne posmrtne ostatke dvije osobe žrtve genocida u Srebrenici. Građani Brčkog o ovom slučaju:
pa danas mene ništa ne iznenađuje, vjerujte. Ni od ljekara, ni od sudija.
To ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu.
Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem.
Na protestu zaposlenih u državnoj upravi ispred vlade u Podgorici predsjednik sindikata Nenad Rakočević najavio radikalizaciju i blokadu rada institucija ukoliko ne budu povećane plate.
Moramo ići u radikalnije poteze. Budite spremni, kažite vašim kolegama, kažite da se spreme za štrajk zajedno sa prosvetarima, zajedno i sa zdravstvenim radnicima. Prevarili su ih, zajedno i sa policijom, i njih su prevarili.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu je danas stupila na snagu uredba Centralne banke Kosova kojom je predviđeno da se za plaćanje koristi samo euro, čime je okončana upotreba srpskog dinara. Ova odluka pojačala je zabrinutost Srba na Kosovu koji plate i penzije iz Srbije pribaju u dinarima, ali i ovu valutu koriste za kupovinu i prodaju. Vlada Kosova je saopštila da će se primjena uredbe o gotovinskom poslovanju odvijati kroz laku tranziciju. Međunarodna zajednica je tražila da Kosovo odloži sprovođenje ove odluke uz obrazloženje da postoji zabrinutost da bi mogla imati negativan uticaj na kosovske Srbe. Evropska unija je tražila od Kosova da obezbjedi dovoljno dug period tranzicije i da pronađe rešenje o ukidanju dinara u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Komentarišući odluku Prištine da na Kosovu ukine upotrebu dinara, potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević kazao je za RTS da Srbiji ne ostaje ništa drugo nego da se politički i diplomatski bori za opstanak Srba na Kosovu. On je također ocijenio da uredba Centralne banke Kosova predstavlja, citat, napad na ekonomsku bezbjednost, kraj citata, Srba na Kosovu, da se stvaraju nemogući uslovi za njihov opstanak i da im se šalje poruka da, kako je rekao, nemaju šta da traže tamo. Advokati Čedomir Stojković i Michael Polak podnijeli su danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv pripadnika Bezbjednostno-informativne agencije Srbije, jer su, kako tvrde, pretukli političara Nikolu Sandulovića. Oni su saopštili da su krivične prijave podnijeli protiv javne tužiteljke u Nišu Irene Radivojević i sudije Višeg suda u tom gradu Milice Grujić. Zoran Glavonjić.
Zbog toga što su donijeli nezakonite akte kojima su stavili u pritvor Nikolu Sandulovića samo zbog toga što je položio cvet na grob albanskog deteta. Nigde na planeti to nije predviđeno kao krivično delo,
rekao je pred Beogradskom palatom pravde Čedomir Stojković. Nikola Sandulović uhapšen je 3. januara nakon što je dan ranije objavio video snimak na kom u memorijalnom kompleksu Adem Jašari, posvećenom osnivaču bivše oslobodilačke vojske Kosova, u prekazu polaže cveće na grob Bljerine Jašari. Stojković tvrdi da su Sandulovića nakon toga nezakonito uhapsili pripadnici bezbednostno-informativne agencije i pretukli ga u prostorijama BIA u Beogradu.
Kojom prilikom mu je polomljeno rebro i nanete su druge telesne povrede, o čemu postoje vrlo jasni i nesumnjivi dokazi u vidu izveštaja Kliničko-bolničkog centra Srbije, urgentnog centra.
Naveo je Stojković. BIA je 10. januara demantovala ove tvrdnje i saopštila da prema Sanduloviću nije bilo nezakonite primene fizičke sile. Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da nema indicija i dokaza da je Sandulović zlostavljan. Bivši direktor BIA Aleksandar Vulin izjavio je da je Nikola Sandulović uhapšen po njegovom naređenju koje je ostalo na snazi i posle ostavke koju je podneo 3. novembra. Priveden je zbog sumnje da podriva ustavni poredak i aktivno radi na podršci o cepljenju Kosova, izjavio je Vulin 6. januara za Večernje novosti. Tužilaštvo u Nišu je nakon hapšenja Sandulovića navelo da je pritvoren zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Viši sud u Nišu saopštio je 15. januara da je Nikoli Sanduloviću ukinut pritvor uz meru zabrane napuštanja boravišta. Prethodno je generalna izvestiteljka Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za političke zatvorenike Suna Evardostir pozvala vlasti u Srbiji da oslobode Sandulovića i istraže navode o njegovom zlostavljanju. Advokat iz Londona Michael Pollack rekao je nakon predaje krivičnih prijava u Beogradu da je od početka uključen u ovaj slučaj.
Under the European Convention on Human Rights.
Evropska konvencija o ljudskim pravima propisuje da država ne sme da muči građane. Vlasti također imaju obavezu da istraže takve događaje. Možemo reći da u ovom slučaju ni jedno ni drugo nije urađeno.
Nikola Sandulović je predsjednik van parlamentarne republikanske stranke. U januaru 2010. ranjen je u eksploziji bombe postavljene ispod njegovog automobila u Beogradu. U martu 2020. u vreme pandemije koronavirusa nadležni su saopštili da je priveden zbog širenja lažnih vesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do skorašnjeg šefa Srpske obavještene službe Aleksandra Vulina odlikovali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i Ruska federalna služba bezbjednosti za samo 2 dana. Vulin nikada nije krio svoje dobre veze sa Rusijom, kao i pojedini ministri i funkcioneri u Srbiji koji kritikuju Zapad i nedvosmisleno se zalažu za saradnju sa Rusijom, ne osporavajući invaziju na Ukrajinu. Ko su visoko pozicionirani ruski ljudi u Srbiji? Nevena Bogdanović.
Vulin je od Putina dobio orden prijateljstva, a od Federalne bezbednostne službe Rusije orden za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Od Putina je orden dobio, prema navodima njegove stranke, za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednostno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Naim Leo Beširi iz Instituta za evropske poslove za RS ocenjuje da je veoma kontroverzno usred rata koji Rusija vodi u Ukrajini dobiti orden od njene bezbednosne službe. On smatra da je orden nagrada za poslušnost.
Glasine o tome da je iznosio podatke o ruskim disidentima koji se nalaze u Srbiji direktno u Moskvu nikada nisu do kraja istražene. Njegovo zalaganje za saradnju Srbije i Rusije, odnosno neuvođenje sankcija i nesaglasje sa zapadnim zemljama kada su sankcije prema Rusiji u pitanju zbog agresije u Ukrajini su više nego očigledne.
Ruski opozicionar Vladimir Karamurza optužio je Aleksandra Vulina, tada šefa BIA, da je odneo u Moskvu snimke sastanka ruskih opozicionara u Beogradu, nakon čega je jedan od njih uhapšen u Rusiji. Vulin je demantovao te tvrdnje i najavio tužbu protiv Karamurze, ali nije poznato da li je pokrenut sudski postupak. SAD su u julu 2023. stavile Vulina na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. On je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Za ime Nenada Popovića, poslanika u Skupštini Srbije i bivšeg ministra za inovacije i tehnološki razvoj, vezuje se mreža firmi registrovanih u Rusiji koje se bave različitim delatnostima. Popović je lider Srpske narodne partije, dugogodišnjeg koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Od novembra 2023. Popović je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog veza sa sankcionisanim ruskim firmama. On je također dobitnik ordena iz Ruske federacije, kako se navodi na sajtu njegove Srpske narodne partije. Otvorenu podršku invaziji Rusije na Ukrajinu tokom izborne kampanje u Srbiji pružao je funkcioner Socijalističke partije Srbije Dušan Bajatović. Bajatović je u decembru 2023. učestvovao na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu u crvenom duksu sa velikim latiničnim slovom Z. On je inače godinama na čelu Srbija gasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju zavisi od Rusije odakle uvozi gas. On je 2022. sa ruskom ambasadom organizovao prikupljanje novca za decu u Donbasu, separatističkom regionu istočne Ukrajine, čiju je samostalnost priznao predsjednik Rusije uoči invazije na tu zemlju. Proruski glasovi i pravdanje invazije na Ukrajinu mogli su se čuti i od bivše direktorke Instituta za onkologiju u Beogradu Danice Grujičić, koja je od 2022. ministarka zdravlja Srbije. Grujičić je u martu 2022. mjesec dana nakon invazije na Ukrajinu za ruski Sputnik izjavila da rusku invaziju ne doživljava kao agresiju Rusije na Ukrajinu, nego kao ogromnu nesreću. Grujičić je u više navrata iznosila u javnost tezu da je NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. dovelo do povećanog broja obolelih od malignih bolesti, tezu za koju ne postoji zvanična potvrda. RS je uputio pitanja, ali nije dobio odgovor ni od jednog od spomenutih funkcionera u vezi sa saradnjom sa Rusijom. Naime, Leo Beširi iz Beogradskog instituta za evropske poslove navodi da ruski ljudi u vlasti zapravo održavaju pravu orijentaciju vladajuće koalicije u Srbiji, koju predvodi Aleksandar Vučić.
Jasno je da je 2012. godine uspeo da obmani građane Srbije, da je on proevropski čovjek i da će izvršiti reformu društva koji će dovesti Srbiju kao punopravnu članicu Europske unije. 12 godina kasnije je na vlasti duže od Miloševića i radi upravo suprotno svemu tome. Srbija danas nije značajnije bliže Europskoj uniji nego što je bila 2012. godine.
Beširi kaže da je ruski uticaj deo tog stagniranja Srbije, jer postoji posvećenost Moskve da se modernizacija Srbije zaustavi. Više zvaničnika Zapada upozorilo je početkom 2024. na maligni uticaj Rusije na Balkanu. Srbiji je 8. novembra 2023. uručen izveštaj Evropske komisije o napretku, u kom se između ostalog upozorava da Srbija nije ispunila zahtev da uvede sankcije Rusiji. Priču sa Njegočanim priredila Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamjenik generalnog sekretara NATO-a Mircea Joana u posjeti je Sarajevu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica NATO-a i zamjenikom generalnog sekretara NATO-a istakao je kako je Bosna i Hercegovina potpuno opredijeljena za euroatlantske integracije.
Zamjenik generalnog sekretara i ambasadori zemalja u NATO-u su nedvojbeno danas poručili da čvrsto stoje iza Bosne i Hercegovine, njene nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. I svi su vrlo jasno poručili da najoštrije osuđuju bilo kakav poziv na secesiju i ugrožavanje suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ja sam između ostalog na ovom sastanku argumentovano ukazao na to šta su strateški ciljevi države Bosne i Hercegovine. A to su punopravno članstvo u NATO savezu i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina nije neutralna, Bosna i Hercegovina je opredijeljena. To je odluka državnih organa Bosne i Hercegovine i to moraju svi znati. Pravni okvir države Bosne i Hercegovine je jasan. Državni organi Bosne i Hercegovine usvojili su sve potrebne zakonske, strateške i konceptualne dokumente u oblasti odbrane i sigurnosti.
Bio je to Denis Bećirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Građani Brčkog za Radio Slobodna Evropa kažu kako su šokirani i razočarani time da je ljekar Nebojša Mraović zazidao u fontanu u dvorištu svoje kuće nekompletne posmrtne ostatke dvije osobe, za koje Institut za nestale osobe BiH utvrdio da su posmrtni ostaci dvije žrtve genocida u Srebrenici. Ovo je utvrđeno nakon ekshumacije i na osnovu DNK analize. Žrtve su već ranije identifikovane i ukopane u Potočarima. Nekompletni ostaci ove dvije žrtve ekshumirani su 2000. godine. U međuvremenu iz tužilaštva BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa kako ova pravosudna institucija sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu provjerava način skrivanja posmrtnih ostataka. Još nema potvrde da li je Mraović isključen iz Ljekarske komore Republike Srpske, koji i dalje radi u jednoj privatnoj ordinaciji u Brčkom. O tome Dženana Karabegović.
Ljekar Nebojša Mraović radi u ordinaciji u Brčkom i nakon što je utvrđeno da je u dvorištu kuće skrivao posmrtne ostatke žrtava genocida. Mraović je u svom dvorištu, prema sopstvenom priznanju, u septembru prošle godine skrivao zakopane kosti. Nakon ekshumacije i DNK analize, iz Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine 30. januara za naš radio je potvrđeno da su pronađeni nekompletni posmrtni ostaci dvije osobe zabetonirani u fontani u dvorištu privatne kuće u Brčkom, te da pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Mraović se danas javio na poziv našeg radija i kratko rekao da nema vremena da razgovara jer je, citiram, u ordinaciji s pacijentima. Završen citat.
Jel i dalje radite u Brčkom?
Da.
Zovem vas vezano za navode o tome da je u dvorištu vaše kuće.
Da su to... Nema vremena da vam kaže, ne dajem nikak izjave.
Radio Slobodna Evropa je pozvao i ordinaciju u Brčkom, Dr. Pajić Medical, gdje Mraović radi, i pitao za ljekara, na što je ženska osoba rekla da je Mraović trenutno u ordinaciji i da radi. Mraović već godinama u Brčkom ima privatnu ortopedsku traumatološku ambulantu. U septembru prošle godine je za naš radio izjavio da ne vidi ništa sporno u cijelom slučaju, navodeći da su kosti korištene za, kako je rekao, planiranje operacija. Ostaci u dvorištu brčanskog ortopeda zakopani su prije 11 godina, nakon čega je iznad njih izgradio betonsku fontanu. Iz komore doktora medicine Republike Srpske nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li Mraović i dalje ima licencu za bavljenje ljekarskim poslom, te kako komora postupa u ovakvim slučajevima. Prošlog septembra, podsjetimo, kada je otkriven slučaj, iz komore je za naš radio rečeno da će čekati rezultate istrage, te da će nakon toga postupiti u skladu sa zakonom i svojim etičkim principima. Istovremeno, iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su rekli da će oni iz SIPA u narednom periodu donijeti odluku o daljim aktivnostima u vezi sa skrivanjem i pronalaskom posmrtnih ostataka u Brčkom. Iz Instituta za nestale osobe BiH je rečeno da su dijelovi ostataka žrtava već identifikovani i ukopani u Potočarima, te da će porodice tek biti obaviještene. Inače, glavni tužilac Brčkog distrikta Zakerija Hmujkanović kaže za naš radio kako je ovo prvi slučaj pronalaska posmrtnih ostataka žrtava genocida na tom području. Tužilaštvo BiH ih, kaže, nije obavijestilo o ovom slučaju.
Po proceduri očekujemo da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine nastaviti dalje postupak vezane za pronalazak ovih posmrtnih ostatak. U kom pravcu će se kretati njihov rad, dakle, koga će i za koja krivična djela teretiti ili u kom drugom pravcu će usmjeriti svoje rada vezane za pronalazak tih posmrtnih ostataka, nama zaista nije poznato.
Evo šta kažu Brčaci o cijelom slučaju.
Pa danas mene ništa ne iznenađuje, vjerujte. Ni od ljekara, ni od sudija, ni od vlasti, ni od bilo koga drugog.
Aj, molim vas, nemojte, kad vidim kokošije čije nekad kad cvijeće se okopa i nešto, meni se zgadi dvije čovjeka i skelet čovjeka. Pa to ne bi normalan čovjek pomislio. I to da mirno spava u svom dvorištu.
Ja sam iznenađen, naročito njime, doktorom Mraovićem.
Prema krivičnom zakonu Brčkog distrikta, ako neko neovlašteno odnese, sakrije ili premjesti tijelo ili dio tijela, bit će kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kazne su iste u Federaciji BiH, dok je u Republici Srpskoj moguća zatvorska kazna do dvije godine. Krivični zakon BiH se ne bavi ovim, ali propisuje zatvorsku kaznu do tri godine u slučaju da osoba ne prijavi mjesto masovne grobnice. Taj pravni akt masovnu grobnicu definiše kao neoznačeno mjesto u kojem se nalaze dva ili više tijela ili ostaci tijela osoba ubijenih u genocidu ili ratnom zločinu. Skoro tri decenije nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini još se traga za 7597 nestalih osoba, od čega 1200 samo u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više stotina službenika iz državnih institucija, uprave i pravosuđa održalo je protest ispred vlade Crne Gore u Podgorici, iskazujući nezadovoljstvo zbog nepoštovanja kolektivnog ugovora. Predsjednik sindikata zaposlenih u upravi i pravosuđu, Nenad Rakočević, je ocijenio da ih vlada provocira i najavio radikalizaciju štrajka ukoliko se ne postigne dogovor o povećanju plata za najmanje 10%.
Ajde da krenemo sada. 10% neka nam sada povećaju, pa onih 15 do kraja godine. Samo neka poštuju zakone. Provociraju se ogromni troškovi, provociraju se tužbe. Nisu svjesni u kakve zone rizika ulaze. Juče su rekli da smo mi uzročnici inflacije zato što je prošle godine, kako je kome palo na pamet, uvećana zarada. Pa znate kada je zadnji put uvećana onako vidljivo? 2012. godine. Pa zar smo trebali da radimo sa 350, odnosno 500 eura prosječne zarade visokoškolci? Pa za danas da budemo sa tim primanjima? Sramno. Ne želimo da budemo činioc prepucavanja između političkih subjekata i frakcija. Ne, konstantno nam to imputiraju. Mi smo ovdje socijalna opozicija, mi smo ovdje samo zbog socijalnog statusa koji nam je ugrožen. A sadašnje ponašanje, dosadašnji indikatori kažu da oni dalje ne žele da čuju. Juče smo dobili te informacije javno svi. Ne žele da čuju. Evo ih u ovoj zgradi preko puta. Upravo sada sjede i sastanče. Ajmo da ih pozovemo jednom. Siđite među narod, siđite među radnike. Niste došli ovdje zbog toga da nam ne date ono što nas zaslužuje. Inflacija je galopirajuća. Samo iz tog razloga oni su morali već sada sa ovim mjesecom da uvećaju svima zarade, svim radnicima Crne Gore. Moramo ići u radikalnije poteze. Budite spremni. Kažite vašim kolegama. Kažite da se spreme za štrajk. Zajedno sa prosvjetarima. Zajedno i sa zdravstvenim radnicima. Prevarili su ih. Zajedno i sa policijom. I njih su prevarili. Sve su žive prevarili. Ne poštuje se zakon. Ne poštuje se ličnost. Ne poštuje se individua.
Čuli ste Rakočevića, ispred zaposlenih u vladinim institucijama obratio se Edin Mušović, koji je poručio da zaposlene nije strah i naveo da vlada nije željela da razgovara sa njima.
Jer nas nije strah, mi imamo samo svoj rad. Čast je raditi u nekom ministarstvu, nekoj vladinoj instituciji, predstavljati svoju državu na bilo kom sastanku. A vi toga niste svjesni. Vi se niste ni dostojili da razgovarate sa nama u januaru mjesecu. Pozvali ste druge granske sindikate, nama se niste ni obratili. Juče ste u medijima kazali da vi ste pregovarali i ponudili da mi u budžetu tražimo sredstva. Pa očekujete da naše kolege vozači i čistačice analiziraju budžete za povećanje svojih zarada. Pa to je sramota. Od ministarstva financija se očekuje da pregovara i da razgovara. Očekuje se da sjedemo za sto, da analiziramo situaciju, ali ne na način kako oni sjedaju i sa rečenicom nema para. Novca ima. I te kako? Koliko ste samo novca odvojili za ugovor o djelu za ovu godinu? Rekordni novac je to za ovu godinu ako niste znali.
Kazao je Edin Mušović ispred zaposlenih u vladinim institucijama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U jeku ukrajinske borbe protiv žestoke ruske ofanzive, političke i vojne krugove u Kijevu potresaju spekulacije da će predsjednik Volodimir Zelenski da smeni vrhovnog vojnog komandanta Valerija Zalužnog. Navodi o sudbini najvišeg vojnog komandanta okupiraju pažnju ukrajinske javnosti koja čeka i na odgovor da li će im zapadni saveznici odobriti više od 100 milijardi dolara preko potrebne pomoći, pišu svjetski mediji. U novembru 2023. petom mjesecu ukrajinske kontraofanzive, The Economist je objavio intervju u kom je Zalužni, upoređujući situaciju na frontu sa Prvim svjetskim ratom, kazao da su, baš kao i u tom sukobu iz prošlog veka, došli do nivoa tehnologije koja nastavlja u pat poziciju. On je tada ocenio da će biti potreban veliki tehnološki skok da se izađe iz mrtve tačke, kao i da najverovatnije neće biti dubokog proboja. Svega nekoliko dana nakon tog intervjua, Zelenski je za NBC News rekao da nije saglasan da je rat došao do pat pozicije. Ukrajinski opozicioni poslanik Oleksij Gončarenko rekao je za Guardian da bi Zelenski mogao da smeni Zalužnog. Prema njegovoj oceni, najverovatnija zamena bio bi Kirilo Budanov, šef Ukrajinske vojne obaveštene službe, odgovoran za tajne operacije protiv Moskve. General Valerij Zalužni komanduje ukrajinskim oružanim snagama od jula 2021. godine, a prema pisanju BBC-a na njegovom imenovanju insistirao je i sam Zelenski. Glavnokomandujući ukrajinskih oruženih snaga postao je nacionalni heroj, uprkos tome što se retko pojavlja u javnosti i što još ređe pristaje da daje intervjue. Odbrana Kijeva i severoistočne Ukrajine na početku rata učinila ga je kultnom figurom u zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Vijest da će Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uputiti inicijativu za pristupanje eurotransplantu. Pacijenti koji čekaju transplantaciju dočekali su sa odobravanjem. Udruženjima oboljelih ipak sumnjaju da će Bosna i Hercegovina uskoro postati članica eurotransplanta jer nije su ispunjeni ni osnovni preduslovi. Prije svih, ona je o transplantacijama u Bosni i Hercegovini. Prošle godine naime obavljeno svega 16 transplantacija, uglavnom sa živih donora. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Bosna i Hercegovina nije članica eurotransplanta koji omogućava međunarodnu razmjenu organa, ali uz ispunjavanje strogih kriterija, poput zakonskog okvira na državnoj razini, koji BiH nema. Iskorak naprijed predstavlja odluka konferencije za oblast zdravstva u BiH da Ministarstvo civilnih poslova uputi inicijativu za pristupanje eurotransplantu. S odobravanjem je to dočekao Nermin Zubović iz Velike Kladuše, a koji je već 8 godina prvi na listi za transplantaciju srca. Zahvat se ne radi u BiH, a van granica ne može, jer Bosna i Hercegovina nema potpisan sporazum sa eurotransplantom.
To je jedna izvrsna stvar, za svaku pohvalu. Ja 10 godina čekam da tako nešto čujem. Neke pokrene sa mrtve točke, pa će nešto biti. Možda neće ja upasti u tu šemu, ali hoće sljedeći neko za godinu, razumijete? Sa mnom što su na listi bili, svi su umrli, nijedan nije živ, a nijedan nije transplantiran u BiH, nijedan.
Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Federacije BiH, smatra da je još nerealno očekivati pristupanje BiH eurotransplantu i da se radi o neutemeljenoj inicijativi s obzirom da nema ni osnovnih preduvjeta za nju, prije svih dovoljnog broja transplantacija. Prošle godine naime obavljeno svega 16, od kojih samo 4 kadaverične, a one su i najbitnije za eurotransplant. Odgovornost za sporost u transplantacijskom programu adresira na vladu federacije, odnosno kliničke centre.
To bi trebalo da bude rutina, to bi trebalo da bude kontinuitet. Imamo i problem sa transplant koordinatorima koji zapravo, mogu slobodno reći, ne radi svoj posao osim koordinatora u kantonalnoj bolnici Zenica koji je prošle godine imao dva preminula donora, razgovarao s obitelji i dobio pristanak. A ostali u kliničkim centrima i drugim bolnicama imamo 12-13 koordinatora, oni nam ne daju nikakve rezultate i tu mora vidjeti se o čemu se radi, zbog čega je to tako. Dakle, mi bez ovih transplantacija od preminulih donora ne možemo prići eurotransplantu. Eurotransplant je organizacija za razmjenu organa, a ne za uzimanje organa. Kako ćete razmijeniti nešto što nemate?
Na BiH listama za transplantaciju trenutno je nešto više od 300 pacijenata koji čekaju novi bubreg, jetru ili srce, a lista bi bila duža kada bi imali nadu da će jednog dana dobiti mogućnost transplantacije u BiH umjesto prikupljanja novca za odlazak u inostranstvo.
U federaciji imamo nešto manje od 2000 pacijenata na dijalizi, ja uvijek kažem da bi jedna trećina mogla biti transplantirana. Međutim, imamo samo 200 pacijenata na listi čekanja, a trebalo bi da bude 600-700. Nemaju nade da će biti pozvani na transplantaciju. Znate, to mi kažemo najvažniji poziv u životu. Većinom ljudi prije umru nego što dobiju taj poziv.
Žuljević je i član upravnog odbora donorske mreže BiH koja uopće nije prepoznata i zbog nedostatka podrške nadležnih teško realizira i planirane aktivnosti, dok je za eventualni pristup Bosne i Hercegovine eurotransplantu njena uloga ključna. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.